Book 2 94
94
94
Conjuncții 1
Samuchaya bodhak avyaya 1
Samuchaya bodhak avyaya 1
Așteaptă până se oprește ploaia.
ठहरो जब तक बारिश नहीं रुकती
ठहरो जब तक बारिश नहीं रुकती
अष्टप्त पुना ये गाता
ठहरो जब तक मेरा पूरा नहीं होता
ठहरो जब तक मेरा पूरा नहीं होता
अष्टप्त पुना से întoarce
ठहरो जब तक वह वापस नहीं आता
ठहरो जब तक वह वापस नहीं आता
अष्टप्त până mi s-a uscat părul
मैं रुकूंगा जब तक मेरे बाल सूख नहीं जाते
मैं रुकूंगी जब तक मेरे बाल सूख नहीं जाते
अष्टप्त până se termină filmul
मैं रुकूंगा जब तक फिल्म खत्म नहीं होती
मैं रुकूंगी जब तक फिल्म खत्म नहीं होती
aștept până se face verde la semafor
मैं रुकूंगा जब तक हरी बत्ती नहीं होती
मैं रुकूंगी जब तक हरी बत्ती नहीं होती
Când mergi în concediu?
Tum chuttiyon par kab ja rahe ho?
Tum chuttiyon par kab ja rahe ho?
Încă înainte de vacanța de vară?
Garmi ki chuttiyon se pehle?
Garmi ki chuttiyon se pehle?
Da, încă înainte să înceapă vacanța de vară.
हाँ, गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले
हाँ, गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले
रिपारा acoperișul înainte să vină iarna
सर्दी शुरू होने से पहले छत ठीक करो
सर्दी शुरू होने से पहले छत ठीक करो
spală-te pe mâini înainte să te așezi la masă.
Mez par baithne se pehle apne haath dho lo.
Mez par baithne se pehle apne haath dho lo.
Închide geamul înainte să ieși.
Tum bahar jaane se pehle khidki band karo.
Tum bahar jaane se pehle खिड़की बंद करो
Când vii acasă?
तुम वापस घर कब आने वाले हो
तुम वापस घर कब आने वाले हो
După curs?
क्लास के बाद
क्लास के बाद
Da, după ce se termină cursul
हाँ क्लास खत्म होने के बाद
हाँ क्लास खत्म होने के बाद
după ce a avut un accident nu a mai putut lucra
उसके साथ दुर्घटना हो जाने के बाद वह काम नहीं कर सका
उसके साथ दुर्घटना हो जाने के बाद वह काम नहीं कर सका
După ce și-a pierdut slujba, a plecat în America.
Uski naukri chutne ke baad, vah America chala gaya.
Uski naukri chutne ke baad, vah America chala gaya.
După ce a plecat în America, s-a îmbogățit.
America jaane ke baad, वह धनवान हो गया।
अमेरिका जाने के बाद वह धनवान हो गया।
Te rugăm să accesezi www.book2.de pentru a downloada cea mai recentă versiune și pentru a vedea textul.